Koto Saulu. Wobo koska ya tono woma Adama abop le obule le wokun kaka kwa kuna komu. Ya tono anukloka woko ya tono woma wonke ga ene gu. Ke de ga woma ya tono wafa mo. No na ke no wopoka de ya wole le wole nbwane. Ye poka nyamaka azuro gu. No na wokaka kuya abano kuamboka. Abano swagaka. Abano minzaka. Anaye woma eva nbwambleske ka atok nkang. Aleba abela loa kaka fiu. Awa saik nzaka. Yesi le ye kinyata na ashanta. Yidoka ene ya minimo. Yidoka ene zwavru adel pe ene adel za. Wong woke no kong wong palaka anaye eva analwenga wo anaye eva bwano alwenga de. No na ken wok po anaye ev na gluye ata ama. An gluye ya de. An gwank nyamaka mi. Ame ple wok mwok pa la kaka wak nyata na asangata.